Zdravím, vážení diváci. Dneska budeme to mít trošku jinak. Změníme místo. Hostem pořádu bude moderátor Jan Čulík.
Dobrý den.
Ale nebudeme mluvit o tom, jak je profesorem na univerzitě ve skotském Glasgow, že jo? Ani o jeho odvážných činech za Husákovy éry, ani o jeho filmech nebo dnech v rádiu Svobodná Evropa, a dokonce ani o jeho knihách o kinematografii a literatury, ani o tom, že založil a je šéfredaktorem jeden z nejstarších českých a vůbec podle mě celosvětových webových deníků, že spolu s Neviditelným psem od roku 96, což je velmi vzácný a furt běží a díky umělé inteligenci bude běžet na pořád a dokola, ale to je do budoucnosti, to, o tom můžeme mluvit. A co mě sem dnes přivádí, je, že jsem chtěl rozumět, proč Jan Čulík má tak velký byt v centru Prahy hned vedle Staromáku. Jestli nebyl nějaký aparačik nebo estebák, a pak jsem zjistil, že ne. Je to kvůli tomu, že jeho babička už měla tenhle ten byt. A důvod, proč tohle to měla, je to, co mě sem dnes přivádí.
No, je to trošku jinak, ale dobře.
No, tak mi to řekni. No. Protože hlavně mi jde o to, že tvoje babička byla podnikatelka. Že?
Ano. Ano. Babička se narodila v roce 1900.
Uh-huh. Ano, a, to je ona.
No, a ve 20. letech,
no, povídej,
20. století, chodila do v obchodní školy, podnikatelské školy. Uh-huh. A v té třídě těch 30 lidí byla jediná ženská.
Ano, to vidíš.
Samozřejmě se všichni ty chlapi do ní zamilovávali, ale to je jiná historie.
No, no, bylo to hezká. No, no. Velmi hezká.
A jako, já nevím, když se když pohlédnu zpět, ona byla velmi nadaná podnikatelka. Nakonec si prostě utvořila jako obchod s látkami, mm-hmm, ve svém ale bytě na Žižkově. A měla obrat, já nevím, asi 1 000 000 korun. A samozřejmě potom přišli nacisti a nějaký to sebrali nebo co. A po druhé si to dělala v roce 48, taky i to, i když měla v roce 47 obrat nějaký miliony, tak jí to sebrali a tak dále. Ale zajímavý je, já když jsem byl jako malý dítě, tak se o mě babička jako starala. A řekněme tak v roce 50, kolik to muselo mě být, už jsem musel vnímat, tak mě muselo být tak kolem 10, tak řekněme, že to bylo začátkem 60. let. A mě prostě vodila za ruku, nebo já nevím, po Žižkově, a ona tam byla šíleně populární, ještě po těch 10 let. A paní Šedivá, jak se máte, doc jsem rád, že vás vidím, a tak dále.
Znali,
takže všichni znali, tak to byla jedna zajímavá věc. No, no a já jsem jenom teď
zase... Ale proč byla to ona, ta podnikatelka, nikoli tvůj dědeček?
Ona se s dědečkem rozvedla.
Jo, a pak jako sama se k tomu dostala? Jako
ona prostě usoudila, a já ty podrobnosti neznám, někdy za druhé světové války, on byl nasazený v Německu, musel na práci, ale prostě jestli jí byl nevěrný, nebo prostě usoudila, že je neschopnej, takže poté, co s ním měla jedno dítě, mou matku, tak se s ním rozvedla a potom zbytek života strávila jako samostatná ženská.
Takže nezávislá žena, to ano, ano, mě zajímá právě, ano, že ano, máš ano. Za babičku člověk, která byla jiná než ty ostatní ženy v jejich době. Že?
A ona byla ale strašně jako vstřícná. To nebylo, že by to byla nějaká prostě, já nevím, zlá feministka.
Jo,
ona právě vycházela s obrovským množstvím lidí. No a já jsem jenom chtěl říct, použil tohle, jako už vidím, že to se vzniká monolog, ale...
Ne, to je zajímavé, já nemám tolik otázek, jak chci, no,
chci říct tu věc, že jsem tady vykládal zrovna tady jednomu pánovi Američanovi ze San Francisco, že říkal, vy Američani o tomhle nemáte ponětí, zase jsem vykládal, protože my bohužel, ale byla tady jedna holka z Holandska, vy o tom máte ponětí. My máme pořád, musíme tady zápasit s těma strašnýma stínama. A tento byt, ve kterém teda tady spolu hovoříme, v meziválečném období vlastnil židovský lékař. A byl to 5 obrovských místností tohoto typu, ano. Byl to jako z vyšší střední třídy. Je tady obrovská koupelna, což byla jeho, tam přijímal ty pacienty, to byla jeho ordinace, ano, a tak dále. No a po druhé světové válce, nebo během druhé světové války, on samozřejmě zmizel. Mimochodem, když v 90. se snažili o restituce, nebo nabízeli teda komunální úřad ten byt nebo ten dům, kde, tak se nikdo nepřihlásil. Takže jo, oni jsou prostě vyvraždili. No, jo? No. Takže to je tahle věc. A moji mladí rodiče v polovině 50. let zažádali komunistické úřady, neměli kde bydlet, tak a komunistické úřady ten byt rozdělili na 2 a 3 a dali ho dvěma lékařským rodinám, dvěma rodinám mladých lékařů. Takže někdy v roce 56 nebo tak jsme se sem nastěhovali a rodiče tady tedy bydleli celou dobu, jako až do své smrti, to znamená někdy do 2010 nebo a tak dále. Ano, takže tady 60 let tady možná bydleli, jo? Velmi dlouho.
A ty tady, že jo, seš tady celý život?
Já jsem tady celý život, no.
A musím říct, že nic se nezměnilo, že jo, protože tohle to je takový muzeum na dekorace, že jo, Husákové éry.
No, no já nevím, jestli vychází Husákové, to ještě předtím, ale je tady ta knihovna. Je knihovna mého otce. A tady jsou to většinou české knihy a dole jsou teda knihy od exilových nakladatelství, které jsem mu naposílal, když padl komunismus, ano. A na druhé straně je to anglosaská knihovna, protože můj otec byl známý překladatel z angličtiny, anglické literatury, především Grahama Greena. Mimochodem se znali a jsou tady nějaké dopisy od Grahama Greena. Nevím, kde to musel bych to hledat. Ale protože on byl samozřejmě z katolické rodiny prastrýc, který byl vězněn asi 10 let komunisty, protože byl po roce 45 tajemníkem arcibiskupa Berana v Praze, tak prostě rodina byla katolická, otec pak ho to přešlo ke druhé části života, ale jako v mládí byl velmi jako katolicky založen, tak ta anglická literatura bohužel,
jestli to říct, je velmi katolik furt, když ne, jsou ty daty, že ty furt máš to, ten katolik v sobě.
To mám, jak to, já si to
vidím. Když jsou určité daty, že na britských listech, jako tam publikuješ ty velmi, nevím, velmi
jako česný. Cyril a Metoděj.
Ano, takové ty věci.
To, já nevím, jestli to je. No ale tak nic, takže ta knihovna je tedy jako docela katolická, ale zajímavé na tom je, kdyby se někdo na to podíval, to je v podstatě, já když jsem studoval na Filozofické fakultě angličtinu, tady za rohem.
A to jsem chtěl říct, za rohem.
No. Takže já jsem nepotřeboval tu knihovnu tam odsaď, protože všechno je tady.
Ty jsi už to měl.
Ale
fakt smetana národa.
Ale
po tomhle tom jsem chtěl právě, aby byl ten pořád, na tom, že furt koukají na tebe jenom jako ten šťoura z britského listu, ten, který je trošku jiný, ten, který nás opustil, že jo, za Husákovy éry, jel tam do ty Skotska a tak dále, ale ve skutečnosti ty seš fakt, jako tvůj původ je součást to, co je nejzajímavější v této národě, takže pokračuj dál.
Takže jenom jsem chtěl říct, že na tom je strašně zajímavé a já už se ho na to nezeptám, protože zemřel v roce 95. Jak dal dohromady ty anglické knihy za toho komunismu?
Aha, toč otázka. No. Jo, a netušíš?
Netuším, jako, ale to zřejmě po antikvariátech nebo a tak dále. Ale ta knihovna angličtí klasikové vznikla tady v 50. letech, kdy nikdo nikam nemohl cestovat a tak dále.
To aby diváci rozuměli, protože nejsou knihy jenom tady za námi, ale
na druhé straně.
A
to jsou ty anglické.
A jsou ty anglické.
No a teďko, takže dobře, takže to rozdělili ty dva byty, ten byt na dva, dali to teda těm dvěma rodinám, oni už se dávno odstěhovali, teď tam bydlí nějaký pán, který je brexiter, a když to koupil za strašné peníze.
To máš
jako ale jako, takže my jsme tady vyrůstali, oni měli dvě holky našeho věku, to znamená mého věku a o 2 roky mladší, já jsem měl 2 sourozence. Vždycky o Vánocích na Štědrý den jsme nejprve tady si rozdali dálky a pak se odevřeli dveře a všichni a obě rodiny popíjeli. Takže se krátce o Vánocích byt jako spojil. No a po pádu komunismu, někdy v těch 90. Jo, ještě to takhle špatně začít. Moje babička, ač byl komunismus, tak zdá se, nikdy neopustila svůj podnikatelský smysl. A někdy v roce 58 nebo kdy koupila někde na proseku nebo někde nějaký pozemek, asi za 10 korun. No fast forward, jak se říká, dopředu rychle. No. V 90. letech komunální úřad na proseku zjistil, že postavili sídliště na území, které vlastní jakási Vlasta Šedivá.
Tak jste zbohatli z toho.
Tak řekli, promiňte, paní Šedivá, my jsme to nevěděli, vadilo by vám, kdybyste přijala 1 000 000 korun.
Milion, to jako v roce...
To bylo tak 95 nebo nějak tak.
Tak, jako
no.
Dneska
tak ona to milion. Přijala, no. No a mezi tím prostě tady ODSK, komunální úřad, jako obvykle před volbami se chtěli zavděčit lidem, kteří tady bydleli, tak jim za relativně levný peníz, nějaké 100 tisíce, nabídli ty byty ke koupi. Mm-hmm. No a moje matka, otec už byl tehda mrtev, by to nemohla si koupit, protože by to neměla samozřejmě, ale proto kvůli té babičce, která kdysi koupila ten kus pozemku, na kterém teda oni potom postavili sídliště, aniž by zjišťovali, kdo to vlastně vlastní, kvůli té babičce teda se tento byt dostal do rodinného vlastnictví. Konec příběhu.
A proto, takže a bude pokračovat, jenom jako se umím představit, co to bude za 20 let, jestli tvoje dcery nebo žob, vnukové, nebo nevím co, jak budou to zdědit, budou to zmodernizovat, nebo to nechat jako ukázka, jak to bylo v minulosti.
Když jsem přichází, pana Kotýka z písemníku, památníku Národního písemnictví, a taky okamžitě, když jsem vyšel, tak řekl, tohle je retro.
Ano, úplně retro.
Ale tak mě to nepřijde, bohužel, já jsem tady v tom prostě... Já nevím, jestli oni měli taky peníze, neměli, tak co tady prostě zařídili. Tak
no, to je to hezky, protože to jsou fakt jako kvalitní věci, že je to vidět, že to bylo vkusné.
No a samozřejmě harmonie, hrál na harmonii.
To je tohle, že tam taky klavír.
Ano, jasně. No tak on byl vlastně hudební. On mimochodem, když mluvíme o tom útlaku za toho komunismu,
no, právě.
Tak to bych o svém otci chtěl říct. On teprve teda byl ten překladatel, ale to dělal na volné noze, jako tady v kuchyni se dělal, překládal Greena. Ale před rokem 68 pracoval v zahraničním obchodě, protože on uměl jazyky, uměl anglicky, německy, švédsky a tak dále. A takže potom v těch 60. letech procestoval celý svět, ale jako trošku o to vadilo, že on nebyl ve straně. A vždycky s nima na ta jednání o těch prostě dohodách obchodních jezdil nějaký komunista, který neuměl ani slovo. Takže on vždycky při těch rozhovorech bylo, komunista začal říkat, co říká a tak dále. Jo. Takže to bylo docela zajímavé.
No. A asi pozadím, jak jsi to dokázal, abys mohl jít do Skotska. Je to kvůli tomu, že jsi měl tu manželku, tu skotskou manželku?
Ano, no.
Ona byla animatorka, že jo?
Ano, ona sem přijela studovat tady na UMPRUM a tam ji nepřijali.
Proč?
Protože pravili, že by museli každý den informovat STB. Ale ona se na festivalu v Zágrebu seznámila s ředitelem krátkého filmu Janem Stibralem, který zřejmě byl agentem STB, ale on samozřejmě se o něm nevěděl. No a ten ji přijal na ten, do toho kresleného filmu, když ona chudák tady přijala v rámci teda British Council Scholarship stipendia od britské rady a najednou nebylo vidět, co teda bude moci dělat. Prostě on ji vzal na ten krátký film a dovolí, aby tam natočila vlastní film, pohádku, která potom tady byla distribuci. Ondra a Sněžný drak se to jmenovalo.
Jasně, ale a ona byla tady jak dlouho?
Byla tady asi 2 roky, nebo
a během
ještě
té doby, jak jste začali chodit spolu?
No a já jsem totiž v roce 75 jako student tady filozofické fakulty, anglista, bohemista, působil jako studentský průvodce pro anglicky mluvící studenty z Británie a ze Spojených států.
A pak takhle se zbalil.
A je strašně zajímavá věc. Tam byl jeden kluk, který byl velmi se zajímal o střední Evropu, jmenoval se John Kunstatter, Američan. A on ale, protože se zajímal o střední Evropu, tak nejprve jel do Svobodné Evropy v Mnichově, kde měli výzkumné oddělení a tam prostě si to naštudoval. No a protože STB tam zcela zjevně měla prostě kontakty, tak ho tady sledovali, no a tak tady potom vyslýchali všechny, kdo kdy měli cokoliv společného s Kunstatterem. Takže proto mě tahali potom po té letní škole k výslechu. Ale zajímavá věc je, že tam byl jeden Američan středního věku, jmenoval se Bill Hall, byl to matematik, americký voják, letec, který se právě vrátil z bombardování komunistů ve Vietnamu. Ale toto STB nevěděla.
A oni nevěděli.
A on sem přijel jako matematik na výměnu na rok. A aby se naučil předtím trochu češtinu, tak šel na tu letní školu. Ten mě seznámil s mou budoucí ženou.
A, takhle se to stává. No. Ale oni museli tě pustit, jako v momentě, že jste...
No nemuseli, ale
jistě minulosti.
Ale prostě pustili mě. Jo, zajímavě, jo. Jako já nevím. Moje matka byla dorostovou lékařkou
máme
v tou době.
Na to.
Ano, no, no, byla dorostovou lékařkou a byla u odvodu vojenských, to znamená jako lékařka, takže no, znala ty plukovníky. No, já nevím, co se stalo, jestli to byla protekce, ale typické teda je, že za komunismu protekce. Mně totiž lidi říkali, ty si, oni tě pošlou do armády, na to, potom řeknou, že jsi poznal vojenské tajemství a nikdy tě nepustili, jo? Takže takhle. No, ale co se nestalo? Já jsem zažádal o odpuštění vojenské služby. A do mého bytu jednoho dne přišel nedoporučený, obyčejný, předtištěný korespondenční lístek, kde bylo napsáno soudruha Jana Čulíka osvobozujeme od povinné vojenské služby.
Ježiš, tak.
Takže tím pádem jsem mohl zažádat o vystěhování, protože jsem měl britskou manželku, mimochodem dneska v Británii, protože tam vládnou, abych tak řekl, fašisti.
By to nešlo, že?
By to nešlo, protože musíš vydělávat, musíte vydělávat 26 tisíc liberí.
Takže to bylo jednodušší za komunismus.
Ano, než dneska v Británii. Dneska Británii.
Je to strašně zajímavý příběh. Budeme pokračovat jindy, bohužel jako už se přiblížíme ke konci, takže vážení diváci, nashledanou, na viděnou. Pozádím, jak jsi to dokázal, abys mohl jít do Skotska. Je to kvůli tomu, že jsi měl tu manželku, tu skotskou manželku?
Ano, no.
Ona byla animatorka, že jo?
Ano, ale ona sem přijela studovat tady na UMPRUM a tam ji nepřijali, protože pravili, že by museli každý den informovat STB.
Až takhle, no.
Ale ona se na festivalu v Zágrebu seznámila s ředitelem krátkého filmu Janem Stibralem, který zřejmě byl agentem STB, ale on samozřejmě se o něm nevěděl. No a ten ji přijal na ten, do toho kresleného filmu, když ona chudák tady přijela v rámci teda British Council Scholarship stipendia od britské rady a najednou nebylo vidět, co teda bude moci dělat. A prostě on ji vzal na ten krátký film a dovolí, aby tam natočila vlastní film. Pohádku, která potom tady byla distribuci. Ondra a Sněžný drak se to jmenovalo.
Jasně, ale a ona byla tady jak dlouho?
Byla tady asi 2 roky. Nebo
a během
ještě
té doby, jak jste začali chodit spolu?
No a já jsem totiž v roce 75 jako student tady filozofické fakulty, anglista, bohemista, působil jako studentský průvodce pro anglicky mluvící studenty z Británie a ze Spojených států.
A pak takhle se zbalil.
A je strašně zajímavá věc. Tam byl jeden kluk, který byl velmi se zajímal o střední Evropu, jmenoval se John Kunstatter, Američan. A on ale, protože se zajímal o střední Evropu, tak nejprve jel do Svobodné Evropy v Mnichově, kde měli výzkumné oddělení a tam prostě si to naštudoval. No a protože STB tam zcela zjevně měla prostě kontakty, tak ho tady sledovali, no a tak tady potom vyslýchali všechny, kdo kdy měli cokoliv společného s Kunstatterem. Takže proto mě tahali potom po té letní škole k výslechu. Ale zajímavá věc je, že tam byl jeden Američan středního věku, jmenoval se Bill Hall, byl to matematik, americký voják, letec, který se právě vrátil z bombardování komunistů ve Vietnamu. Ale toto STB nevěděla.
Oni nevěděli.
A on sem přijel jako matematik na výměnu na výměnu na rok. A aby se naučil předtím trochu češtinu, tak šel na tu letní školu. Ten mě seznámil s mou budoucí ženou.
A takhle se to stává. No. Ale oni museli tě pustit jako v momentě, že jste...
No nemuseli, ale
jistě minulosti.
Ale prostě pustili mě. Zajímavě, jako já nevím. Moje matka byla dorostovou lékařkou
máme
v tou době. Ano, no, byla dorostovou lékařkou a byla u odvodu vojenských, to znamená jako lékařka, takže znala ty plukovníky. Já nevím, co se stalo, jestli to byla protekce, ale typické teda je, že za komunismu protekce. Mně totiž lidi říkali, oni tě pošlou do armády, na to. Potom řeknou, že jsi poznal vojenské tajemství a nikdy tě nepustili, jo? Takže takhle. No, ale co se nestalo? Já jsem zažádal o o odpuštění vojenské služby a do mého bytu jednoho dne přišel nedoporučený, obyčejný, předtištěný korespondenční lístek, kde bylo napsáno: soudruha Jana Čulíka osvobozujeme od povinné vojenské služby.
Ježiš, tak.
Takže tím pádem jsem mohl zažádat o vystěhování, protože jsem měl britskou manželku, mimochodem dneska Británii, protože tam vládnou, abych tak řekl, fašisti.
By to nešlo, že?
By to nešlo, protože musíš vydělávat, musíte vydělávat 26 tisíc liber.
Takže to bylo jednodušší za komunismus,
ano, než dneska Británii. Ano, dneska Británii.
Je to strašně zajímavý příběh. Budeme pokračovat jindy, bohužel jako už se přiblížíme ke konci, takže vážení diváci, na viděnou.